keadaan negatif ni, adakah Motek Pahang ni memberi peluang mereka untuk teruskan perniagaan walaupun mereka ni dalam keadaan yang negatif, Datuk?
Sebenarnya kita tertaluk kepada askar.
Okay.
Kita follow daripada HQ dan juga pandangan daripada penata undang-undang kita lah. So, okay. Dari segi askar dan juga peraturan itu kita follow.
Yeah.
Kalau tak boleh, kita cakap memang tak boleh.
Okay.
Untuk teruskan, tapi kita minta dia...
adalah sebenarnya hari yang bersejarah bagi saya kerana hari ini saya memulakan semula podcast bersiri iaitu Borak Bersama UU ataupun hashtag BBUU ataupun hashtag Borak UU. Nama saya Yuzaidi Udanis dan saya adalah host Borak Bersama UU dan Borak Bersama UU ini adalah rakaman perbualan santai bersama-sama dengan rakan-rakan yang hebat lah, rakan-rakan kami di industri pelancongan yang mengenai apa sajalah segala topik dalam industri pelancongan, berkisarkan isu-isu semasa dalam industri pelancongan dan mungkin juga tidak ada isu-isu pun, mungkin topik yang hanya santai-santai saja. Jadi hari ini saya bertuah kerana tetamu hari ini adalah yang berbahagia Dato' Idrus, Dato' Haji Idrus bin Yahya, pengarah Motek Kementerian Pelancongan di negeri Pahang, bagi negeri Pahang. Jadi perbualan bersama beliau berkisarkan pada keadaan semasa industri pelancongan di Pahang semasa PKPP ni dan juga sebelum PKPP ni. Di tempat dan saya juga sempat berbual dengan beliau Pahang menarik lebih ramai lagi pelancong untuk ke destinasi baru, destinasi tempatan Pahang. Dan kita juga congkil tempat menarik di Pahang dan penerokaan oleh influencer. Dan adakah, dan juga saya juga touch on topik, adakah semua pihak di industri pelancongan dapat limpahan semasa PKPP ini? Dia adakah, contohnya, adakah travel agent dapat mendapat limpahannya? Adakah homestay mendapat limpahan PKPP ini? Jadi juga saya sentuh, adakah travel agent ni masih relevan atau tidak untuk mempromosikan Pahang, negeri Pahang? Dan juga kenapa pihak Motek Pahang sibuk-sibuk nak tahu keuntungan syarikat berdaftar? Mungkin ada sebabnya. Dan nakkan ejen pelancongan mendapat keuntungan juga, walaupun seringgit pun tak apa, asalkan untung seringgit. Asalkan untung sebelum memberi ataupun memperbaharui lesen pendaftaran travel agent setiap tahun. Jadi apa kata kita dengar perbualan saya bersama dengan Datuk Idrus. Okey Datuk, sila Datuk perkenalkan diri Datuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idrus bin Yahya, pengarah Motek di Pahang. Sekarang ni saya berada di Pulau Tioman.
Itu dia. Sebenarnya Datuk Idrus ni seorang yang selalu merendahkan diri. Antara pengarah Motek yang saya kenal lah yang mempunyai pengalaman dalam semua aspek, bukan saja bahagian bahagian apa perundangan, bahagian even bahagian promosi pun inbound, terutama di negeri Pahang dan juga selalu turun padang. Itu dia. Turun padang. Tiap-tiap hari saya tengok mesti turun padang nak tengok keadaan-keadaan situasi sekarang. Itu sebabnya kita kali ni kita nak nak berbincang-bincang dan borak-borak conversation bersama dengan Datuk Idrus di mana beliau sekarang berada di Tioman. Dan Datuk, saya nak tahu juga keadaan di negeri Pahang secara keseluruhannya. Amat bagus, saya dapat tahu amat bagus. Ramai pelancong domestik melancong ke destinasi-destinasi pelancong di negeri Pahang. Betul ke Datuk?
Jadi alhamdulillah selepas PKP dan juga pembukaan tempadan negeri, Pahang telah pun menerima kehadiran pelancong yang sangat menggalakkan. Bukan saja daripada pelancong domestik tetapi juga so mereka milih negeri Pahang khususnya di kawasan yang kita kategorikan sebagai kawasan ekoturism dan juga kawasan kluster pantai lah.
Jadi ramai daripada expatriate yang daripada Kuala Lumpur, daripada apa datang melawat mengambil peluang masa PKPP ni Datuk.
Kalau kita juga melihat bahawa ketibaan pelancong, mereka kata setiap hujung minggu kawasan pantai hampir 100%. Dan juga kawasan-kawasan tumpuan ekopelancongan seperti di Janda Baik, di Cameron Highlands, Bukit Fraser dan juga Taman Negara. Ini adalah merupakan fokus kepada destinasi pantun utama semasa PKPP ini lah.
Oh, okay.
Selain daripada apa yang kita perhatikan juga, disebabkan kepadatan kawasan-kawasan tersebut, dia telah melimpah kepada kawasan-kawasan bandar juga. Jadi apabila kalau kita lihat di Serating, kawasan dah penuh.
Okay.
Jadi pelancong tersebut terpaksa memilih di bandar, di hotel-hotel di bandar. Jadi kita lihat kesan dia ataupun impak positif dia.
Okay.
Hotel-hotel sekitar bandar di Kuantan juga mendapat limpahan daripada kehadiran pelancong domestik dan juga
ekspedit
ke negeri Pahang lah.
Okay. Agaknya kenapa Dato', kenapa Pahang ya sangat popular dengan dengan terutama sekali pelancong domestik? Adakah disebabkan tempatnya, berbagai-bagai tempat, ataupun adakah makanannya, ataupun adakah kebudayaannya, ataupun memang disesuai sangatlah untuk pelancong domestik ni, Dato'?
Yang pertama sekali sempena dengan masa PKP,
yeah,
di Pahang kita tidak berhenti sebenarnya dari segi membuat promosi.
Okay.
Macam di Motek sendiri, bila berlaku je PKP, kita terus menubuhkan satu jawatan kuasa utama di antara pemilik-pemilik produk pelancongan dan juga pemilik-pemilik hotel.
Okay.
Kita melihatkan itu apa yang kita perlu buat dan apa persediaan yang kita perlu buat. So, waktu PKP, mana pelancong ataupun rakyat kita tak boleh cross negeri.
Okay.
Tapi kita di negeri, kita ready dengan apa yang perlu kita kuriakan apabila apa tu sempadan negeri dibuka. Kita dah melihat macam mana, kita dah melihat apa fokus kita bahawa apabila PKP dilonggarkan, mesti orang akan cuba berebut keluar. Jadi kita minta semua kita punya pemilik-pemilik produk dan juga pemilik hotel ataupun pengurusan hotel bersedia dengan SOP yang disediakan.
Okay.
Dan juga apa promosi yang kita nak buat.
Okay.
So, ini adalah sebahagian daripada kenapa kita menerima pelancong yang ramai.
Yeah.
Dan keduanya, kita lihat Pahang ini merupakan banyak produk berasaskan ekosistem. Kita ada pantai yang panjang 200 km. Dan banyak hotel-hotel yang berkualiti terdapat di sekitar pantai. Dan juga kita dapat banyak produk-produk berasaskan ekoturism. Abang kita lihat ekoturism dengan PKP. PKP kita duduk di bandar. Kebanyakan duduk di bandar, duduk dalam di rumah, tak boleh keluar. Duduk dalam kondo, tak boleh keluar.
Yeah.
Tetapi perbezaan dia dengan ekoturism yang kita ada ni, kita akan lebih pada 1000% perbezaan dia tu. Jadi kita nampak ini orang akan lari di sana. Jadi kita kena bersedia. Jadi inilah apa yang kita tawarkan kepada pelancong-pelancong
tempatan
kita.
Ya, itu saya rasa memang valid lah Dato', valid point lah Dato', valid point. Bila PKP ni kita duduk dalam hutan batu, dan bila PKPP ni kita masuk hutan betul-betul ni, hutan original ni. So memang valid lah. Saya tengok dengan tengok apa kan, ada yang mendaki gunung lah, mendaki bukit lah, pergi tengok apa, mandi sungai lah, sangat valid lah tu. Tapi saya Dato', tempat-tempat popular ni di Pahang ni memang banyak. Dengan adanya PKPP ni, ramai yang kita punya Instagramer lah, kita punya influencer dah, dia pergi tempat-tempat jeruk-jeruk lah, terutama sekali di negeri Pahang eh. Dan ada juga banyak yang rahsia-rahsia yang baru lah, tempat-tempat baru dibongkarkan lah. Agaknya Dato', boleh Dato' share kan 2-3 tempat yang mana sekarang ni, yang dulu sebelum PKP tu kita tak tahu tempat ni ada, tapi bila dah PKP ni dah ada dah sebenarnya, ada tempat-tempat baru yang kita sendiri tak tahu sendiri, Dato'?
Okey, kalau kita lihat kepada apa tu penerokaan oleh
penerokaan, I like it.
Dalam Malaysia kan.
Okey, alright.
So mereka menjumpa tempat baru. Jadi kita kongsi tempat baru ni. Dan advantage dia yang pertama sekali, semasa PKP dan juga moratorium, kebanyakan rakyat kita banyak menyimpan tunai. Jadi boleh mereka ada simpanan sebab mereka tak perlu bayar rumah, mereka tak perlu kereta untuk bayar kereta dan sebagainya, mereka ada simpanan. So mereka boleh gunakan untuk melepaskan geram jadilah sebab PKP kan. Jadi bila kita sampai satu ketika, sebagai contoh, bila kita nak pergi ke Taman Negara, Okay? Dulu kita tahu ke Taman Negara, tapi apabila permintaan kepada Taman Negara tersebut terlalu tinggi, mereka masih nak pergi. Jadi ini ada memberi peluang kepada kita untuk kita perkenalkan kawasan-kawasan ataupun kluster yang berhampiran dengan Taman Negara. Secara tak langsung, kita dapat mendedahkan bahawa sebenarnya kita ada produk-produk yang menarik di sekitar ataupun yang menjadi jiran kepada Taman Negara. Sebab itu kita kena pasti bahawa pemasaran kita menggunakan konsep kluster seperti mana di dalam Plan Induk Eko Pelancongan Negara.
Kluster,
kita memasarkannya dalam bentuk destinasi. Itu adalah pendekatan yang kita dah buat lebih awal.
Ya, yeah, itu bagus tu, kluster positif tu. Kluster positif tempat-tempat kita, tempat baru menarik kan. Kita tak mula kluster negatif, kluster COVID kan. Sekarang orang semua ingat, semua orang kenal kluster COVID dia. Tapi sebenarnya kluster pun ada juga yang positif. Kluster-kluster tempat pancungan yang popular lah. Tapi Dato', tempat-tempat popular ni macam mana agaknya penguatkuasaan SOP? Sebab saya tengok ada tempat-tempat tu, kita ni rakyat Malaysia ni memang suka lah tempat-tempat ke laut, tempat pantai, tempat pulau. Kadang-kadang kita tengok JT tu pun kita pun ngeri. Tengok dia punya SOP dia agak kurang sikit kan. Kita dengan adanya apa, dengan penjarakan sosial pun tidak dipatuhi ke apa. Adakah benda-benda terjadi di negeri Pahang tu?
Okey, sebenarnya SOP ni saya pada peringkat awal ataupun penyediaan SOP tu boleh kata setiap destinasi dalam negeri Pahang ni saya akan lawati. Saya akan berbincang dengan pihak hotel dan juga pihak pemilik supaya amaran kita ialah gini. Apabila kerajaan membuat satu PKPB ataupun PTPP, dia telah membuka ruang perniagaan kepada kita.
Yes, betul.
So, ruang ekonomi untuk kita beroperasi. Jangan kita sampai disebabkan kita terlalu gairah untuk membuka ekonomi, menyebabkan kerajaan menutup peluang tersebut disebabkan kita tidak patuh kepada SOP. So, dengan penerangan yang jelas kepada mereka dan beberapa contoh yang kita telah kemukakan seperti mana berlakunya di salah satu destinasi Cameron Highlands, mereka tak jaga. So, dalam masa 2 hari kita tutup tempat tu. Jadi impak dia ialah peniaga dan juga pemilik produk akan mengalami kerugian. Kita dah lah 3 bulan tak boleh berniaga. Kan bila kita berniaga kena tutup balik. So, kita letakkan bahawa lebih baik kita berniaga secara berterusan walaupun sedikit, tetapi kalau kita nak kairah sangat sehingga kerajaan tutup, kita akan hilang terus 100% tentang ekonomi dia. So, dengan penjelasan begini di pihak hotel, di pihak pemilik produk dan juga pemilik pengangkutan, mereka tugas berkara bersungguh-sungguh untuk mematuhi peraturan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Kalau ada tempat mereka lagi
sikit
pada kita yang
Saya itulah pesanan yang betul lah, pesanan yang sangat penting untuk penggiat-penggiat industri pelancongan. Dan jangan kita gairah sangat nakkan bisnes ni, memanglah kita nak cover kita punya kerugian kita kan. Tapi kadang-kadang kita ni apa ni, kita kena fikir jugalah kalau ada terjadi kesnya habis semua tutup, habis tak ada peluang lah untuk kita berniaga kan di tempat-tempat gitu.
Ya, betul.
Datuk,
kita tak nak kesan. Kita tak nak kesan bila berlaku lagi PKP, kait lagi impak dia.
Betul lah, lagi teruk, betul lah.
Mungkin kita dah tak mampu nak bertahan dah.
Betul.
3 bulan kita mampu bertahan. Tapi kalau berlaku lagi gelombang kedua, kita rasa kebanyakan daripada pemilik produk kita dah tak mampu bertahan.
Okay.
Jadi ini merugikan negara kita lah.
Tapi Datuk, hotel-hotel di tempat-tempat macam tempat-tempat di Pahang kan, di Cameron Highland, di even di Tioman, di Cerating, di tempat-tempat yang popular sangat mendapat manfaat lah dalam masa-masa PKPP ni, di mana pelancong-pelancong domestik terus serbu lah, lepas geram di negeri Pahang ni. Tapi bagaimana pula penggiat-penggiat industri yang lain, Datuk, seperti macam souvenir shop ataupun homestay ataupun travel agent? Adakah travel agent ataupun homestay dengan kedai-kedai ini mendapat manfaat daripada PKPP ini, Dato'? Bukan hanya hotel saja.
Okey, kita melihat sebenarnya kita melihat dua perspektif lah. Yang pertama sekali kita melihat apabila pelancong domestik berjalan dalam negara, mereka mungkin tak suka menggunakan secara package.
Yeah.
Mereka cari sendiri.
Yeah.
Itu ada satu. Yang kedua, memang masih ada di kalangan pelancong kita yang ingin menggunakan package. Mereka tak tahu kat mana nak pergi. Cuma dalam bentuk ataupun dalam kuantiti yang agak minimal. Mereka pun tak berani nak naik bas ramai-ramai.
Yeah.
Sebab SOP kita dan juga kita bukan saja SOP, walaupun kita letakkan SOP itu tinggi untuk naik bas ramai, tetapi daripada segi masyarakat ataupun rakyat itu sendiri, dia rasa gusar. Jadi, kita katakan melawat secara keluarga dia sahaja. So, mungkin dari segi SOP untuk menjaga keselamatan mereka itu lebih confident lah. Kita tak lupa pula kepada travel agent. Macam kita dipaham, hari ini saya ke Tioman. Ini adalah merupakan siri ketujuh. Kita adakan time trip bersama dengan private agent. Bersama dengan rakan media. Bersama dengan rakan hotel kita. Kita nak exchange maklumat kita di antara pengusaha-pengusaha di Jalan Rantau, Temerloh dengan Tioman, Tioman dengan
Temerloh,
dengan Selatan dan sebagainya. Supaya maklumat kita ni kita dapat exchange. Sebab kita kena ingat lah. Kalau pelancong tu datang kita rati, bila dia tanya pasal Jerman, kita tak anggap pengusaha kita di Teratin, cakap tak tahu. Tak kenal siapa kat sana. Kalau katakan dia cakap, dia datang Teratin, tapi nak pergi Jerman lah minggu depan, kat mana yang boleh? Jadi kita tahu, you boleh pergi kat sini, jumpa dengan pakcik ni, jumpa dia kesal. So dengan saya tak langsung, kita dapat memasarkan secara cross marketing yang secara disini. Tapi juga kalau dia datang Tioman, dia akan promote gratis. Sebab kita dah kenal antara satu sama lain pengusaha-pengusaha kita. Kita tak nak mereka ingat dia saja. Kalau gratis, kita pasang gratis saja. Ini untuk saya, sudah. So that's why kita buat template, dan hari ini adalah template yang ketujuh lah. Dilaksanakan selepas PKP.
Ini inisiatif yang sangat bagus ni Dato'. Dia konten intra marketing, kita boleh upselling ataupun kita boleh multi selling antara kita. Memang sangat-sangat idea yang sangat bagus. Kadang kita bila kita tanya orang Tioman macam mana keadaan di Cerating, apa package-package yang menarik, orang Tioman tak tahu, mungkin vice versa. Ini adalah satu inisiatif yang sangat bagus. Dengan itu pendapat, dan maksudnya pendapat Dato' adalah travel agent ni masih relevan lah lagi dalam mempromosikan Pahang. Betul ke Dato'?
Betul. Memang kita sebenarnya travel agent masih lagi
relevan.
Relevan dengan kita. Cuma sekarang ni bila kita jumpa dengan travel agent macam tadi, kita bincang-bincang dengan travel agent, kita nak bagi dia bukan setakat jual produk tu. Kita nak cari dia apa kelainan yang pada satu-satu produk tu yang tak boleh kita dapati semasa kita pergi travel secara tersendirian. Kalau kita jual benda yang sama, nyawa yang boleh pergi secara tersendirian, kita berlawan dengan FIT lah.
I see.
Tapi kalau kita rasa melalui travel kita, kita ada satu benda yang unik, satu benda yang berlain, kita pergi biasa. So ini yang akan menarik kepada mereka, walaupun yang berbeza tu hanya satu atau dua saja aktiviti. Jadi ini akan menarik balik. Dan yang ketiganya, kita kena ingat mereka tak boleh pergi secara biasa ni. Kita ada business travel.
Yes.
Kita ada team building punya fokus kepada oleh kerajaan ataupun oleh swasta.
Yes.
Jadi kita tak boleh tinggal sebab market ni besar.
Maksud Datuk memang banyak segmen lah. Ada yang mice market, ada yang company trip, ada yang makcik kiah punya group. Market dia besar, pasarannya besar dan segmennya besar. Jadi kita patut tahulah seberapa banyak yang boleh, yang apa pasaran-pasarannya untuk destinasi ni, untuk pasaran apa, apa package-package untuk apa, untuk destinasi, untuk target marketnya lah. Begitu Datuk?
Ya betul. Kita ada market kita berbeza-beza. Kita kena lihat apa kelebihan kita dan mana pasaran kita.
Jadi masa sekarang lah yang masa yang sesuai sangat travel agent, terutama sekali agent yang pelancongan di negeri Pahang, upskill dia punya knowledge dan punya ataupun skill untuk mempromosikan negeri Pahang, mungkin di untuk pasaran domestik sekarang. Manalah tahu dalam 2-3 tahun ni dibuka untuk pasaran antarabangsa. Jadi kita kena bersedia sekarang, betul Dato'?
Ya, sebab itu kita buat fundraise. Tujuan kita fundraise bukan kita nak memperkenalkan saja sesuatu destinasi. Yang lebih penting, kita nak private agent kita ataupun wakil private agent kita mencuba apa aktiviti yang kita tawarkan secara enhanced. Kita tak nak dia dah nampak dari macam mana dia nak bercerita dengan orang, apa dia nak convince tu kan. Kita bawa mereka pergi centric dan mengikuti aktiviti yang kita anjurkan di setiap destinasi yang kita buat centric tersebut.
Datuk, Pahang ni memang popular lah ni untuk pelancong domestik, dan ramai memang kita dah beberapa kali dah mendapat anugerah destinasi pelancong untuk pasaran domestik nombor satu. Jadi travel agent di Pahang pun memang ada yang beberapa yang dah lama operasi di kawasan-kawasan, terutama di kawasan Taman Negara, kawasan yang tempat-tempat ikut pelancongan, kawasan Merapuh, kawasan Kenung, Rimba Park. Bagaimana prestasi mereka sekarang ni di kacamata Demotek ni semasa PKP dan juga semasa PKPP ni, Dato'? Adakah positif ataupun masih lagi negatif, Dato'?
Saya nampak sekarang ni semua mereka dah melebihi daripada apa yang mereka jangkakan. Dan ada juga kawasan-kawasan terutama sekitar di Taman Negara, Jandabaik dan sebagainya. Mereka rugi dalam masa 3 bulan. Tetapi mereka cover dalam masa 21 hari sahaja untuk 3 bulan tersebut. Income dia, pendapatan dia. Kenapa? Sebab tengah-tengah tempat dulu, dia menjual pakej dia ataupun menerima pelancong hanya pada hujung minggu. Kalau sebulan, dia ada 8 hari jadi dia mega. Ataupun dia mendapat 100% ataupun bukan 100%, 80% occupancy resort dia. Dan hari-hari biasa, ada masa sampai kosong. Tetapi selepas PKP 3 bulan, sekarang mereka dapat penginapan di hotel mereka 100% pada hujung minggu dan 60-80% pada weekday. So sebenarnya dalam masa less than 21 days mereka dah dapat cover untuk kerugian 3 bulan. Ini merupakan satu positifnya kita lihat.
Ini berita
boleh senyumlah sekarang ni. Dan satu lagi saya lihat di Taman Negara sendiri, kita enhancekan kita punya produk. Sebenarnya produk kita ni kebanyakan kita produk tradisional. Sebenarnya kita dah pas sikit saja upgradekan sedikit ataupun kita masukkan elemen pengalaman. Sekarang kita nak pelancong experience tourism kan.
Experience tourism betul.
Apa yang kita buat sekarang ni, yang pertama sekali kita cakap, dulu kita lalu tempat yang sama dengan kos yang sama, tapi mungkin kita buat dua aktiviti. Sekarang kita cakap, okay, kita berhenti tambah satu aktiviti tanpa menambahkan kos, tapi kita boleh cap ekstra. Sebagai contoh, di sepanjang laluan kita berhenti, kita petik pucuk paku. Sebenarnya petik pucuk paku tu tak ada kos, tetapi dia menambahkan pengalaman kepada pelancong. Dia rasa seronok sangat walaupun dapat tiga batang je pucuk paku, sebab dia tak pernah rasa pun petik pucuk paku. Jadi ini merupakan satu bantuan dia boleh makan. Sebab itu saya ada satu paket. Kita dengan paket yang tu, kita dah boleh tarik lebih kurang 4 grup masuk. Nak masukkan peti-peti paku. Dan juga memancing secara tradisional di sungai Tebing.
Ini sangat menarik tu. I think apa ni, elemen-elemen sebegini aktiviti dan juga experience ni, ramai travel agent yang kurang tahulah sebab mereka ni masih lagi menggunakan package ataupun program ataupun itinerary yang dah lama, yang daripada dulu lagi sampai sekarang ni masih tak berubah-ubah lagi. Dan Dato', kebanyakan tak agent-agent, terutama agent-agent ecotourism ataupun agent-agent adventure lah di Pahang ni utamanya lah. Ada juga yang saya macam tadi Dato' kata masih lagi ada yang mengalami kerugian semasa PKP tu dan sekarang ni kita recover. Apa nasihat Datuk pada siapa yang masih negatif ni? Patutkah mereka ni revamp, cari produk baru ataupun tutup syarikat ataupun teruskan operasi walaupun mereka dalam keadaan merah sekarang, Datuk?
Saya melihat ini ya. Sebenarnya walaupun mereka melihat negatif, sekarang ini cuma tukarkan kepada positif, peluang kita makin luas. Peluang kita makin luas. Yang pertama sekali, domestik tak boleh keluar. kita kena lihat ramai daripada rakyat Malaysia yang ada kemampuan selalu travel ke luar negara. Mereka pergi ke mana? Mereka pergi ke New Zealand, China dan sebagainya, mungkin tanah tinggi, kawasan tanah sejuk ataupun cuaca sejuk. Sedangkan kita ada kawasan-kawasan tanah sejuk, cuaca sejuk di negara kita seperti Cameron dan Bukit Fraser, Bukit Highland dan sebagainya. So kita kena ambil peluang ni, macam mana kita nak convertkan mereka tu. Dan banyak lagi kita jumpa kerantau ni, dia rasa macam selalu pergi keluar negara. Sedangkan negara Malaysia sendiri ada berbeza, dia tak tahu pun. So kita kena sentiasa bagi tahu. Kita sentiasa gunakan sosial media kita, gambar kita, IG kita dan sebagainya untuk mempromosikan. Sebab kita kena ingat, walaupun kita tengok di situ yang melihat IG kita seorang dua, tapi kalau ada seorang yang mempunyai influencer yang tinggi, dia kongsi gambar kita tu, dia akan memberikan impak yang kita tak sedari. So kena positif, kena jangan mengalah. Dan yang keluar negara ni sebenarnya duitnya banyak. Kita nak grab dia, datang ke tempat kita.
Itulah.
So kita kena bekerjasama dengan semua pihak. Jangan kita lakukan saja secara
bersendirian.
Kalau hotel,
fikir
hotel saja.
Ah, poin yang bagus tu. In fact kalau siapa yang rugi, terutama sekali travel agent lah. Travel agent sekarang menghadapi cabaran yang besar. Mereka ni, terutama sekali mereka yang ada bus, banyak bus yang mempunyai van itu. Mereka mempunyai cabaran yang besar. Kadang-kadang ada yang baru beli, Datuk. Ada, saya dapat tahu ada yang ramai yang baru beli sebab untuk persiapan tahun melaut Malaysia. Tengok tahun Malaysia pun tak ada akibatnya COVID-19. Bukan salah COVID-19 ni kita terpaksa ditangguhkan ataupun dibatalkan. Jadi Datuk punya pandangan memang positif. Datuk teruskan, Datuk harap mereka ni teruskan operasi, teruskan perniagaan dan bantuan daripada dan engagement MoTeC, terutama sekali dengan adanya fam trip gini, dengan adanya upskilling knowledge ni. Mereka, kita harap mereka ni dapatlah sustain. Tapi apabila dalam kerugian ni Dato', dalam kerugian, adakah MoTeC Pahang memberi peluang mereka? Sebab kita tahu kita kena renew license, kena renew permit, ataupun daripada macam tour guide kena renew permit dia, dan travel agent kena renew license dia. Tapi dalam keadaan negatif ni, adakah MoTeC Pahang ni memberi peluang mereka untuk teruskan perniagaan walaupun mereka ni dalam keadaan yang negatif, Dato'?
Sebenarnya kita tertakluk kepada ASKA. Kita follow daripada HQ dan juga pandangan daripada penasihat undang-undang kita lah. So ASKA dan juga peraturan itu kita follow. Kalau tak boleh, kita cakap memang tak boleh untuk teruskan. Tapi kita minta dia merayu. Kenapa? Sebab kita daripada negeri Pahang, kita tak boleh nak overall lah keputusan ataupun data yang telah ditetapkan. Tapi apabila mereka merayu dengan kita, biasanya kita akan secara itu menyokong lah, supaya kita faham dengan keadaan impak daripada COVID-19. So kita nak mereka tu teruskan, sebab daripada kami lah di Pahang ni pula, kita tak nak henti apabila travel agent kita tak aktif. Dia akan timbul pemasaran secara gelap oleh yang tidak bertanggungjawab.
Itu masalah lain tu.
Lebih baik kita membantu travel agent daripada kita menerima tekanan ataupun kesan negatif daripada kewujudan travel agent secara gelap ataupun yang tidak berlesen.
Akta sebenarnya memang kita faham, akta tu memang sedia ada, undang-undang tu memang tercatat sedia ada. Jadi keseluruhan MoTeC tu, terutama pun negeri, mengikuti secara detail, dan kita tahu juga keadaan sekarang kebanyakan ejen memang mengalami kerugian lah. Ada yang rugi sampai 2-3 tahun sebab dia nak bersedia pada tahun visit Malaysia year ni, kan, dengan membeli, dengan gairah ni beli van lah, beli bus lah, dengan expand office lah, kan, untuk bersedia visit Malaysia year. Jadi dalam keadaan mereka kegairah ni tiba-tiba COVID-19 terjadi, dan masa itulah kita semua terduduk, dan on paper, memang on paper ataupun dalam apa ni, bank statement yang account pun memang negatif lah, memang tercatat negatif lah. Dan saya sangat gembira bila Datuk kata kita perlu perlukan agen-agen sebegini, walaupun dalam kerugian ni. Dan kita harap siapa-siapa agen-agen yang mengalami masalah ni membuat rayuan lah, membuat rayuan untuk pada Motek. Dan saya memang yakin lah Motek, pihak Motek akan membantu mereka, membantu mereka, sebab kita perlukan mereka untuk mereka mempromosikan terutama destinasi tempatan. Tapi Datuk, kalau dalam keadaan kerugian ni, adakah pihak Motek secara volunteer memberitahu pada rakan-rakan hotel, pada penguatkuasa PBT ataupun penguatkuasa Jabatan Hutan untuk tidak memberitahu pada status ejen-ejen yang tidak boleh direnewkan lagi atau tidak boleh meneruskan perniagaan mereka disebabkan kerugian atas paper ni, on paper ni, terutama akibat pandemik COVID-19 ni, Datuk?
Sebenarnya kita dari segi prosedur kita memang kita memaklumkan kepada semua PBT ataupun especially-nya yang melibatkan pihak berkuasa yang mengawal sesuatu produk lantungan.
Okay, alright.
Jadi kalau kita lihat contohnya nak masuk ke kawasan-kawasan taman negara, itu berisiko. Sebenarnya kita maklumkan bahawa supaya mereka juga mematuhi ataupun menyokong program kita. Hanya travel agent yang berdatang dengan kita, yang berlesen, yang sahaja dibenarkan beroperasi di sana. Dengan cara penguatkuasaan ini, sebenarnya kita dapat membantu kedua-dua belah pihak. Iaitu satu, kita hanya memberi sokongan kepada yang berlesen. Jadi kita tak ada peluang untuk yang tidak berlesen masuk ke dalam kawasan tersebut. Yang keduanya, mereka sendiri dapat menerima pelancong atau pelancong yang nak masuk ke satu kawasan itu yang diuruskan secara profesional oleh bukan kita nak mendekat kepada tu, tapi ini adalah untuk kita memastikan bahawa keselamatan dan juga kualiti pelancong yang dibawa itu mendapat kepuasan kat sini. Kita tak nak nanti travel agent dia tak bertanggungjawab, dia tinggal dalam hutan.
So pihak Motek Pahang membuat langkah proaktif lah untuk menjaga hal ehwal terutama sekali pelanggan-pelanggan ataupun pelancong domestik, untuk memberitahu pada respective stakeholder PBT dan juga pihak-pihak kementerian ataupun pihak kementerian lain ataupun Jabatan Hutan pun, untuk supaya mereka mengetahui lah update status ejen-ejen tertentu yang telah berada di situ yang mungkin masih lagi menjalani operasi ataupun perniagaan di situ, ya Datuk, ya. Okey. Jadi dengan adanya akta pelancongan ini, jadi pihak Motek Pahang memang boleh kita rumuskanlah. Memang kita mengikuti akta tu, tidak memperbaharui lesen top tap ataupun ejen pelancongan jika mengalami kerugian, terutama sekali kerugian dalam 3 tahun ya. Walaupun usahawan ni memang sangguplah, dia tak kisah. Dia kata tak apalah, rugi lah juga. Saya nak berniaga ni. Dah 20 tahun saya berniaga ni daripada bapak saya, daripada anak saya kan. Apa pandangan Datuk? Adakah mereka ni ada peluang untuk mereka memperoleh lesen top tap ni ataupun ejen pelancongan ni, Datuk?
Sebenarnya kalau dia mengalami kerugian setahun, kita bagi lesen dia.
Okey.
Kita tak luluskan lesen ni apabila biasanya bila dia kerugian, kita akan bagi dia lesen 1 tahun.
Okey.
Untuk 3 tahun. Tapi kalau dia rugi pada tahun tersebut, kita akan bagi dia 1 tahun. Tapi macam kita tak luluskan lesen ataupun kita stop lesen dia tu, apabila kita lihat dia punya liability tu dah melebihi daripada modal berbayar dia ataupun PBT dia. Jadi kerugian dia tu dah bertimbul katakan 1 juta, sedangkan modal berbayar dia 50 ribu ke 500 ribu saja ataupun 100 ribu saja. So ini yang sebab kita nak protect juga kita punya pelancong. Nanti bila pelancong bayar kat dia tak mampu nak tu, jadi pelancong pula jadi masalah. Sebab itu kita melihat kepada dua perspektif berbeza lah. Satu, keupayaan mereka tu kita nak jaga juga supaya mereka mendapat keuntungan. Perspektif yang lain pula, kita melihat pula kita tak nak pelancong adalah merupakan produk ataupun klien kita. Kalau mereka di ditipu atau pihak syarikat tak mampu nak membuat disebabkan oleh mereka punya tanggungan tinggi, sedangkan mereka dah bayar paket-paket tersebut, jadi pelancong pula nanti akan suffer lah. Ini kita kena lihat dua-dua pihak yang kita nak protect. Itu ada sebab kenapa kita menolak satu tahun ataupun kita tidak meneruskan meeting itu.
Okey, mereka boleh diberi peluang bila apabila mereka boleh menambahkan modal berbayar mereka. Dan juga dalam walaupun dalam keadaan sekarang ni, sekarang ialah semua orang mana dia nak ada duit nak tambah modal kan. Tapi itulah antara cara yang cara yang terbaiklah untuk kita mematuhi akta ini pun undang-undang dalam di bawah akta pelesenan ni. Dan juga mungkin juga kita make sure that at least lah busuk-busuk untung singgit lah untuk kita untung singgit setahun tak apalah, hari ini akan mengurangkan lah apa benda masalah-masalah yang untuk pembaharuan lesennya. Betul.
Ya, betul.
Itulah. Sangat-sangat menarik sebab kita kadang-kadang kita ni meniaga balik hari pergi pagi-pagi balik petang, kita sendiri pun tak tahu apa itu akta. Jadi saya haraplah undang-undang tu sedia ada dan pihak-pihak pengarah ataupun pejabat MOTEC perlu mematuhi undang-undang itu walaupun dalam keadaan sekarang ni masih lagi akta tu dikuat kuasa melainkan telah diubah. Jadi kita kena patuhilah undang-undang yang sedia ada ini untuk apa, untuk protection kita semualah. Dan saya sangat terhutang untuk budang budilah pada Datuk kena sanggup mengupas keadaan di Pahang, status di Pahang dan juga keadaan bagaimana travel agent boleh mencari peluang untuk berniaga dan juga untuk mempromosikan negeri Pahang, Datuk. Jadi Datuk, apa pesanan Datuk pada penggiat industri, mungkin pada khususnya travel agent yang ramai yang confuse sekarang ni mengenai pasal renewal license ni, Datuk?
Okey, kepada yang terlibat dengan ni, pertama sekali kita minta dia melihat penyalah akta yang kita ada mengenai dengan apa tu industri pelancongan ni, follow mereka secara terbaiklah. Dan kita insyaAllah sedia membantu dari segi apa-apa sekali. Dan yang keduanya, sebenarnya kita kena lihat dari segi perspektif kita dan juga potensi industri pelancongan yang kita ada di negara kita ni. Sekarang negara kita alhamdulillah tengok ramai orang nak datang sini, cuma tak boleh buka saja lagi. So kita kena ready dengan produk kita dan juga bersedia untuk memberikan perkhidmatan terbaik lah. Dan yang ketiganya, kita juga kena melihat walaupun kita ada kempen lah sekarang ni, kita katakan domestic tourism kan. Ataupun saya selalu menggunakan kempen Tahun Rakyat Malaysia Melawat Malaysia 2021. Walaupun tapi kita nak dia melancong tu kalau boleh bukan sampai setakat 2021 saja. Tapi selepasnya lagi, buat duit kita banyak pergi ke luar negara sekarang ni. Jadi peluang tu kita kena tarik dan kita kena gunakan sepenuhnya. Dan saya juga melihat kepada travel agent, apabila mereka mengemukakan pendapatan tu besar, tetapi macam kenapa tak ada rugi, banyak juga jualan sampai 3-4 juta tapi masih rugi, tapi nak lagi peniaga. So at least kita nampaklah bahawa industri pelancongan kita ni sebenarnya boleh mendatangkan keuntungan. So kena pandailah juga untuk gunakan bagaimana kita nak tengok syarikat kita tu berada dalam keadaan untung. Sebab selain daripada lesen tu satu, kalau dia untung tahun tu kita boleh bagi 3 tahun terus. Itu satu perkara. Tapi yang lebih besar kepada kita ialah apabila kita ada sekarang ni, kita ada penjana, banyak peluang-peluang perniagaan, banyak peluang-peluang pinjaman kita ada. Bagaimana kita nak buat pinjaman kalau kita tunjuk 3 tahun kita rugi dalam company? Jadi dekat kewangan atau pen-pen nak bagi pun susah juga. So kita kena lihat secara positif je. Kita kena jaga macam kita jaga aset-aset lain lah. Kalau kita tunjukkan beli kita untung, kalau kita ada peluang untuk membesarkan perniagaan, bila kita pergi ke institusi kewangan, mereka akan lebih mudah untuk menilai syarikat kita. Tapi kalau rugi macam mana? Jadi ini adalah kita kena lihat kepada positif side yang kita perlu lihat syarikat kita tu dalam keadaan baik lah.
Tapi ada juga ejen-ejen yang bertanya, kenapa MOTEC sibuk-sibuk nak tahu pasal keuntungan travel agent untuk sebelum mereka membaharui? Mungkin ada sebaliknya, apa dia pendapat Datuk?
Betul lah. Sebab itu apabila kita tengok kepada akaun dia, balance sheet dia, kita tengok untung dan rugi dan juga equity dan juga tanggungan. Sebab itu saya sebut tadi, apabila kita tengok liability dia, kalau liability dia terlalu tinggi, kemungkinan besar apa-apa ada tuntutan ataupun boleh berlaku kemungkinan mereka tak boleh bayar untuk tertentu perkara. Sebab kita tengok hutang dia besar kan. Nanti bila dia masuk bank, ada orang yang tarik bayaran tu dah, dia tak boleh nak bagi sulit kepada klien baru masuk. Itu penting pada kami lah.
Okay.
Supaya mereka untuk memenuhi tanggungjawab mereka apabila mereka menerima kewangan daripada
pelancong. Sangat menarik Datuk. I think apa ni information daripada Datuk ni memang kita fahamlah keadaan sebenarnya ya. Jadi kita hari ini kita borak-borak dengan Datuk ni, kita tahu apanya potensi Pahang, apa yang terutama sekali di pihak Datuk membuat berbagai-bagai inisiatif, dan juga kita pada kali ini pun kita tahu bagaimana ejen-ejen pelancongan ni boleh terus mempromosikan negeri Pahang, dan kalau mereka mengalami kerugian dan juga mengalami kesusahan untuk mereka renew license, saya percaya pihak Motec sedia membantu dan juga mendengar dan tengok melihat macam mana mereka boleh teruskan perniagaan mereka dengan berbagai-bagai cara. Kita ada macam-macam lah government punya insentif lagi . Jadi kali ini juga kita tahu bagaimana role of travel agent, kenapa Motec sibuk-sibuk ni? Yang kita tahu dah kenapa Motec sibuk-sibuk nak tahu pasal keuntungan travel agent, walaupun kadang-kadang mereka tanya, kalau kontraktor kelas A tak ada pula CIDB nak tanya untung rugi kelas A kontraktor, kenapa pula Motec ini small medium enterprise company 200,000 nak juga tahu sama ada untung tak untung. Jadi mungkin ada sebab-sebabnya, jadi itu tadi kita terbongkar demi rahsianya kenapa Motec terutama Motec Pahang sangat sangat fokus dalam keadaan dan sangat teliti dalam keadaan semasa gini untuk memperbaharukan travel agent punya license. Jadi saya nampak aspeknya conversation kali ini ataupun conversation kali ini sangat-sangat sangat memberi informasi yang bermakna pada kami, Datuk, dan saya tak mau kacau Datuk pada hari ini. Datuk pun ada nak kena layan dengan travel agent dengan media di Tioman tu, dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah pada Datuk kerana sudi meluangkan masa Datuk, dan insyaAllah kita akan terus sokongan pada Datuk terutama sekali di negeri Pahang, dan saya berdoakan semoga negeri Pahang ini terus maju dan nombor satu dalam destinasi pelancongan pasaran destinasi pelancongan tempatan, insyaAllah Datuk. Okay Datuk, so saya thank you very much Datuk, we will keep in touch Datuk. Thank you very much. Assalamualaikum.
Terima kasih juga kepada Cik Zadi kerana dapat sama dan memberi peluang untuk saya menyampaikan apa yang perlu kepada rakan-rakan dalam industri pelancongan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Datuk. Thank you very much Datuk. Perbualan ini sebenarnya telah mendatangkan atau memberikan tiga perasaan bagi saya. Satu, gembira. Yang kedua, sedih. Dan juga yang ketiga adalah hopeful ataupun menaruh harapan. Gembira disebabkan perkembangan positif di Pahang, di mana ramainya rakyat Malaysia menyokong dan dengan melancong destinasi pelancongan terutama di Pahang, dan juga akibatnya lebih banyak lagi tempat-tempat baru telah diterokai, dan ramai juga penggiat-penggiat industri pelancongan dapat limpahan trend pelancong-pelancong tempatan sebegini. Sedih sebab apabila Motec Pahang masih terus dengan cara yang lama yang diamalkan cara sebelum pandemik COVID-19, seperti menekankan isu ataupun menekankan bab keuntungan syarikat ejen pelancongan sebelum berlakunya pandemik. Itu syarikat ejen pelancongan ni kena untung walaupun RM1 pun tak apalah, satu riah pun tak apalah, asalkan keuntung sebelum mendapat kelulusan untuk pembaharuan lesen ejen pelancongan. Ini dilakukan setiap tahun. Ini kita faham. Kita faham sebab apa yang dikatakan oleh Datuk Idrus ia sebenarnya panduan undang-undang tu telah sedia ada, telah lama dilaksanakan, telah lama dipraktikkan, dan pihak Motec Pahang terpaksa mengikut perintah mengikut perintah dan juga kena melakukan ataupun melaksanakan undang-undang ini. Kita juga faham ramai juga ejen yang berdaftar yang telah berbelanja dengan besar untuk persiapan Tahun Laut Malaysia sejak 2017. Bukannya sekarang ni, sejak 2017 dah ada yang beli bas baru, ada yang beli van baru, ada juga yang menambahkan staff-staff baru dan juga belanja dengan promosi dia untuk menarik pelancong dari seluruh dunia. Dan apabila datangnya COVID-19 ni, maka hancurlah semua perancangannya, dan ini yang mengakibatkan kerugian besar untuk ejen-ejen pelancongan. Jadi perasaan yang ketiga ialah dalam perbualan saya bersama dengan Dato' Idrus ialah hopeful ataupun menaruh harapan. Saya sangat menaruh harapan. Dato' Idrus menekankan pentingnya peranan ejen pelancongan dalam industri pelancongan Pahang. Jadi kita, we are on the same page. Kita tahu yang kita nakkan ejen pelancongan memainkan peranan yang penting untuk mempromosikan destinasi pelancongan ataupun produk pelancongan Pahang. Oleh itu, beliau menyarankan pada siapa yang tidak, pada ejen-ejen yang tidak dapat lesen mereka diperbaharui kerana akibatnya kerugian syarikat, untuk supaya mereka ni menghantarlah surat rayuan pada beliau, dan beliau akan cuba sedaya upaya membantu ejen-ejen tersebut. Inilah adalah semangat yang baru. Semangat baru di mana Kerajaan Malaysia memberi perhatian yang khas, yang sangat khas untuk membantu semua usahawan menghadapi krisis ni atau pandemik COVID-19 ni, melalui inisiatif, berbagai-bagai inisiatif lah, dengan ada terutama contoh Malaysia Mudah ataupun Mai Mudah, yang saya sangat percaya ini akan memberi manfaat kepada kita semua di industri pelancongan apabila terlaksananya regulation relief ataupun agile regulation. Ini membolehkan industri pelancongan bangkit semula, bangun semula untuk membantu memantapkan ekonomi negara. So guys, don't give up. Let us all be united to save tourism and reset tourism. Jumpa anda di episod podcast Borak-Borak Bersama UU yang lain. Assalamualaikum.
Podcast ini dibawa khas oleh Industri Untuk Industri. This podcast can be subscribed at Spotify and iTunes. See you in the next episode.